У Міністерства економіки повідомили, що постанова номер 141, яка уводить ринкове формування цінів на більшість товарів, має вступити у силу з 28-29 кастрычніка. Гэтая постанова скасовує обмежаванні на гандлёвые надбаўкі амаль на ўсе віды товараў. Рэгуляванымі застануцца цэны толькі на 50 відаў сацыяльна значных товараў: хлеб, мяса, дзіцячае харчаванне, лекі. Гэта прыкладна пятая частка асартыменту беларускіх харчовых крамаў. Сёння гость «Начной свободы» – кіраўнік Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, эканаміст Сергей Балыкін. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, спадар Сергей.
Добры вечар.
Спадар Сергей, ну, ось пастанова Мінэканомікі выглядае як такі рыначны крок. Крок у бок рыначнай эканомікі. Ну, от як гавораць прадстаўнікі міністэрства, гэта адна з умоваў праграмы эканамічных рэформаў, узгодненых з МВФ, пад які Беларусь атрымлівае крэдыты. Што ў Беларусі сапраўды будуць свабодныя цэны?
Ну, цэны будуць больш свабоднымі, але ж яны не будуць свабоднымі. Ось гэтая пастанова, яна дозволяє робить більш високу або більш низьку, не регулює більш помір торгової надбавки, але ж все рівно залишається необхідність складати різні калькуляції, різні папери, гэтыя цены обосновувати, і але ж гэтыя паперы треба ховати недзе у своєму архіве, і коли прийдуть з проверкой, таких треба буде показати.
І што атрымаецца, калі прыйдуць з праверкай, калі
складзены? Ну, атрымацца можа ўсё, што заўгодна. Калі будзе гэта зроблена ў адпаведнасці з гэтымі інструкцыямі, нічога не будзе парушана, так усё добра. Але ж дзеля таго, каб не парушыць аніводнага пункту інструкцыі, нават невялікая фірма павінна атрымаць адмыслова нейкага чалавека, які только тем и занимается, что складывает калькуляции на цены. Ну, коли будут некие порушения, будут некие штрафы.
Давайте попробуем спрогнозовать, что будет после 28-го кастрычника с ценами. На что они могут вырасти, на что, наоборот, может быть, снизиться?
Ну, я не думаю, что отбудется истотный рост цен из-за того, что отменяется это адмяняецца абмежаванне па гандлёвых надбаўках. Рост цэнаў можа быць, але ж ён будзе з іншых нейкіх прычынаў. Невядома, што будзе з курсам беларускага рубля. Таксама невядома, што будзе з эканамічным станам увогуле. А так, магчыма, нават цэны на некаторыя тавары нават і знізяцца, таму што зараз достаткова ўжо высокія цэны, і у пакупнікоў нават няма проста грошай.
Ну і многім вышэйшыя за еўрапейскія на многія тавары.
Нашмат вышэйшыя, шчыра кажучы, вось нават параўноўваючы з Вільнёю, у якую я час ад часу езджу, цэны вышэйшыя, і у Вільні можна набыць больш якасны тавар за меншыя грошы.
Ось адпусціць цэны — гэта адзін з крокаў, які рэкамендуе МВФ. Многія з тых рэкамендацый МВФ былі непапулярныя сярод насельніцтва. Ну, напрыклад, дэвальвацыя беларускага рубля. А як вы мяркуеце, ці будзе непапулярным вось гэтая пастанова Мінэканомікі?
Я лічу, што насельніцтва гэта нават не заўважа, таму што, ну, насельніцтва, яно ж не лічыць, не глядзіць на пастановы Мінэканомікі ці нейкіх іншых міністэрстваў. Яно глядзіць на цэны ў крамах. А цэны ў крамах, яны ж залежуць не толькі ад пастановаў эканомікі, яны залежуць ад наяўнасці канкурэнцыі. Чым больш канкурэнцыі, тым ніжэйшыя цэны. Яны залежаць ад агульных умоваў для бізнесу. Чым прасцей рабіць бізнес у нейкай краіне, тым там тым больш нізкія ў гэтай краіне цэны, таму што бізнес павінен плаціць за адміністратыўныя перашкоды, за тое, каб гэтыя перашкоды пераадолець. І вось, напрыклад, рэгуляванне цэнаў — гэта адна з тых адміністрацыйных перашкодаў, за якія бізнес павінен плаціць, і за якія у выніку плаціць пакупнік.
Пасля таго, як будуць скасаваныя гандлёвыя надбаўкі, як вы мяркуеце, каму будзе цяжэй — дзяржаўным ці прыватным прадпрыемствам?
Ну, цяжка сказаць. насамрэч прыватныя прадпрыемствы, яны могуць больш, ну, яны добра лавіруюць у рынкавым асяроддзі, а дзяржаўныя прадпрыемствы, яны ж маюць падтрымку дзяржавы, гэта ж амаль што дзяржаўныя ўстановы. Таму што цяжка сказаць, каму будзе цяжэй.
Ну і вось застаюцца рэгуляванымі цэны на 50 відаў тавару, выглядае, які выпускаюць якраз такія дзяржаўныя прадпрыемствы.
Ну, гэта ж не азначае, што рэгуляцыя цэн, яна вядзе да таго, што яны зніжаюцца. Наадварот, чым больш дзяржава рэгулюе гэтыя цэны, тым больш вытворцы ці гандляры зацікаўлены ў тым, каб гэтыя цэны падняць. Яны, ну як у нас рэгулююцца цэны? Бярэцца нейкі сабекошт, да гэтага сабекошта нейкі прыбытак дадаецца, ну і падаткі. Вось, так і ў чым зацікаўлены тады вытворцы ці гандляры? Яны зацікаўлены якраз у тым, як каб быў больш высокі сабекошт, каб на яго, як кажуць, накруціць больш высокі прыбытак. Напрыклад, нельга накруціць прыбытак больш за 30%, дык мне выгадней мець сабе кошт не 1000 рублёў, а 2000 рублёў, таму што я атрымаю тады не 300 рублёў, а 600, ну вось і ўсё.
Скажыце, а вось, ну каб усё ж такі рэальна свабодныя цэны былі, свабоднае фармаванне цэнаў, што трэба зрабіць? Вот одной постановы, ну, недостаткова выглядает.
Было реальное свободное ценотворение, ну, потребно в уголе отменить все вот эти подзаконные нормативные акты, вселякие инструкции, вселякие там указы, вселякие постановы. И оно не треба нигде у рынковых краинах этого нема. Достатково одного того же громадянского кодексу, який регулирует отношения помеж продавцами, покупниками, ну и еще шмат яких относил, натурально, так, он кодекс он уже достатково великий. Вот, например, он регулирует отношения помеж покупниками и продавцами. Вот. Одного этого нормативного акта достатково, каб у нас экономика была свободная, угле свободная, ну, цены это первая умова свободной экономики, свободная цена, первая умова свободной экономики. Но потребно, каб наши чиновники зрабили некий страйк и перестали працавать.
Дзякуй вялікі. У нас ужо зусім не мае эфірнага часу, і на гэтым я хацела бы закончыць гутарку. Дзякуй вялікі вам за гутарку.
Вам таксама дзякуй.
А гостем «Начной свабоды» быў кіраўнік Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, эканаміст Сергей Балыкін.